Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Ceaș Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 20 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri. România și Moldova au semnat acordul privind noul regim de vize pentru cetățenii moldoveni.
În niciun caz, introducerea regimului de vize nu înseamnă crearea unei bariere, unui zid al Berlinului pe Prut,
a declarat ambasadorul român la Chișinău. Cine va fi comisarul european al României? Și ce se mai întâmplă în Partidul Social Democrat? Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso au convenit asupra unei proceduri speciale pentru selectarea comisarului european din partea României, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului de la București, Oana Marinescu. Potrivit acestei proceduri, numele comisarului român propus de premierul Tăriceanu va fi anunțat de președintele Comisiei Europene, care va stabili ulterior portofoliul comisarului ales. Presa de la București scrie că acesta va fi anunțat cel mai probabil luni. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Hârdău, a declarat că în România există 2000 de școli și grădinițe, sediile cărora trebuie retrocedate foștilor proprietari. El a spus că anul acesta au fost sau urmează să fie retrocedate 12 școli, iar anul viitor 800. Mihai Hârdău a precizat că ministerul caută modalități ca elevii să-și poată continua lecțiile în aceleași studii, în aceleași sedii, fiind gata să le plătească proprietarilor chirie. Ministrii de externe Mihai Răzvan Ungureanu și Andrei Stratan au semnat la București acordul privind regimul de vize între România și Republica Moldova. Documentul prevede că România va introduce vize cetățenilor moldoveni din momentul intrării în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar aceste vize vor fi eliberate gratuit după o procedură simplificată. Detalii pe parcursul emisiunii. Energia este principalul subiect de discuție la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene de astăzi din Finlanda, unde participă la un dineu oficial și președintele rus Vladimir Putin. Se așteaptă că liderii europeni vor cere garanții Rusiei că este un furnizor stabil și de încredere și vor insista să-și deschidă industria gazelor pentru investiții străine. Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, a adoptat o declarație în care își exprimă regretul față de suferințele provocate de intervenția brutală în Ungaria în 1956, când trupele sovietice au înnăbușit prin forță Revoluția Ungară. Președintele Consiliului Federației, Serghei Mironov, a spus că, deși Rusia nu răspunde pentru acțiunile Uniunii Sovietice, totuși poartă responsabilitatea morală pentru unele aspecte ale trecutului. Premierul sârb Vojislav Kostunica a calificat drept eșec eforturile de mediere ale Națiunilor Unite pentru găsirea unei soluții în Kosovo. Kostunica a criticat declarațiile emisarului ONU, Marte Ahtisaari, care a spus miercuri că negocierile asupra statutului provinciei trebuie să se încheie până la sfârșitul acestui an. Soluția trebuie să fie găsită de comun acord la negocieri, nu trebuie să fie impusă, a declarat Kostunica. Majoritatea albaneză din Kosovo se pronunță pentru independența provinciei, în timp ce autoritățile de la Belgrad propun un statut de autonomie în cadrul Serbiei. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a declarat la Beijing că emisarul chinez, care s-a întâlnit ieri cu liderul nord-corean Kim Jong-il, a transmis Phenianului un mesaj foarte puternic în legătură cu recentul test nuclear. Însuși emisarul chinez, consilierul de stat Tang Jiaxuan, a declarat că întrevederea nu a fost una zadarnică.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, analize și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, la București a fost semnat acordul prin care cetățenii moldoveni sunt obligați să solicite vize dacă vor să intre pe teritoriul României. Acordul este determinat de faptul că de la 1 ianuarie 2007 România va deveni stat membru al Uniunii Europene. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Miniștrii de externe români Mihai Răzvan Ungureanu și cel al Republicii Moldova, Andrei Stratan, au semnat astăzi la București un acord privind regimul călătoriilor între România și Republica Moldova, prin care cetățenii moldoveni sunt obligați, începând de anul viitor, să solicite vize în vederea intrării în România. Noul acord a devenit necesar în condițiile în care, la 1 ianuarie 2007, România va deveni stat membru al Uniunii Europene și va trebui să se alinieze la politica de vize a Uniunii. Potrivit ministrului român de externe, noul acord include toate facilitățile existente în legislația europeană și în practica europeană. Astfel, cetățenii moldoveni vor fi scutiți de taxe la intrarea în țară, posesorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu nu trebuie să solicite vize, iar acordul prevede și vizele cu intrări multiple. De asemenea, România s-a angajat să nu impună taxe pentru eliberarea vizei. În plus, România intenționează să extindă rețeaua consulară din Republica Moldova pentru a putea acoperi toate solicitările care vor apărea, primele două consulate care ar putea fi deschise fiind la Bălt și Cahul, a explicat Mihai Răzvan Ungureanu. La rândul său, Andrei Stratan a precizat că Parlamentul de la Chișinău a adoptat o hotărâre prin care va aboli regimul de vize pentru cetățenii europeni, inclusiv pentru România, începând de la 1 ianuarie 2007. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Introducerea regimului de vize nu înseamnă ridicarea unei bariere sau a unui nou zid al Berlinului pe Prut, a declarat Europei Libere ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu.
Este o reglementare care ține de stadiul actual al relațiilor în domeniul consular între Republica Moldova și spațiul european. România adoptă acest regim potrivit angajamentului său privind procesul de integrare europeană, dar în același timp, împreună cu celelalte state din cadrul Uniunii Europene, în dialogul direct cu Republica Moldova, se discută și se caută soluții pentru ca călătoriile în spațiul Uniunii Europene a cetățenilor din Republica Moldova să fie abordate într-un regim cât mai flexibil și sperăm ca într-o perioadă cât mai scurtă, pe baza liberalizării circulației cetățenilor din Republica Moldova, ceea ce în momentul de față poate fi perceput la nivelul cetățeanului ca o preliște în ceea ce privește circulația în România să fie rezolvată. De altfel, și cetățenii României până în anul 2002 au avut acest regim de vize, dar asta n-a însemnat că au fost întrerupte vizele, asta n-a însemnat că între România și restul Europei s-a creat un zid al Berlinului, dimpotrivă. Și până în anul 2002 au existat contacte intense la nivelul României împreună cu celelalte state, de la nivelul populației până la cele mai reprezentative instituții. Și pe baza acestor contacte și acestui dialog, care n-a fost împiedicat de niciun fel de zid al Berlinului, s-a stabilit și s-a dat perspectiva întregului proces de integrare europeană.
A declarat Europei Libere ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu. Anca Boagiu de la Partidul Democrat, ministrul integrării, Mihai Răzvan Ungureanu de la Partidul Național Liberal, ministrul externe, Leonard Orban, tot de la Partidul Național Liberal, negociatorul României cu Uniunea Europeană, sunt doar câteva din numele vehiculate în presa de la București ca posibil candidați pentru funcția de comisar european. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, au avut consultări pe acest subiect în ultimele zile, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Guvernului de la București, Oana Marinescu.
Cei doi oficiali au căzut de acord ca primul ministru să-i transmită președintelui Comisiei Europene propunerea sa de candidat, urmând ca numele acestuia să fie făcut public de domnul Barroso după ce acesta își dă acceptul și stabilește portofoliul pe care îl va avea comisarul din partea României.
Oana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a cabinetului Tăriceanu. Cum sunt numiți? În funcție de ce criterii sunt numiți comisarii europeni? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Nu există niciun criteriu precis pentru numirea comisarilor europeni, iar Comisia Europeană de la Bruxelles și Parlamentul European nu pun aici nicio condiție precisă. Sigur, în mod tradițional, să spunem, comisarii au fost întotdeauna fie diplomați de carieră, fie că au avut o solidă experiență guvernamentală și există o proporție impresionantă de foști miniștri de externe printre comisarii europeni, dar chiar și unii foști șefi de guvern. Dar, încă o dată, asta nu este o precondiție. Fiecare guvern e liber să propună pe cine vrea. Persoana propusă nici nu trebuie măcar să facă parte din partidul de guvernământ, cu atât mai mult cu cât comisarii nu reprezintă de altfel țara din care provin. În mod teoretic, comisarii europeni nu pot apăra interesele țărilor de origine și funcționează mai degrabă ca niște apatrizi, să spunem, sau, altfel zis, ei apără interesele Uniunii și nu pe cele ale țării din care provin.
Dar trebui să existe la Bruxelles, cum să spun, un fel de criteriu, dacă vrei, profesional în legătură cu viitorii comisari, nu?
Vorbești despre competențele lor, Lucian. E posibil, într-adevăr, ca președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, să aștepte să vadă mai întâi personalitatea românului și bulgarului propuși înainte de a decide ce competențe să le acorde, ce departament sau ce portofoliu să le acorde. S-ar putea însă invers să se decidă că se eliberează un anume domeniu, un anume departament, iar comisarul român sau bulgar va trebui atunci să-și găsească competențe în acest domeniu. Delimitarea acestui rol al sectorului de acțiune al noilor comisari ar putea pune unele probleme, în măsura în care rolul celor doi noi comisari va fi croit cioplind din atribuțiile altora și aici vor trebui amenajate o serie întreagă de susceptibilități. Va fi un mare hop în momentul trecerii comisarilor prin fața Parlamentului European, pentru că Parlamentul poate fi foarte sever și în trecut s-a întâmplat ca un comisar să fie respins, italianul Butilione, de exemplu, sau s-a întâmplat ca Parlamentul să decidă că un comisar nu e suficient de competent. Așa cum s-a întâmplat cu maghiarul Laszlo Kovács, care trebuia inițial să se ocupe de energie, dar găsit incompetent de către Parlament, a fost trecut la fiscalitate.
Bun, și ce se întâmplă, să spunem, acum în cazul României? România propune, președintele român sau premierul Tăriceanu înmânează această hârtie cu propunerile lui José Manuel Barroso. Ce face acesta după aceea?
Propunerile sunt într-adevăr înmânate de către șeful guvernului român, șefului Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care trebuie mai întâi să aprobe această numire din partea României, după care cei doi comisari aleși, numiți și aleși, cel român și cel bulgar, merg în fața Parlamentului European. De-abia acolo se trece printr-un adevărat test interogatoriu, pentru că parlamentarii, deputații din facțiuni uneori rivale, din facțiuni care se luptă între ele pentru putere în cadrul Parlamentului, caută să vadă dacă cei doi comisari au într-adevăr competențele nimerite sau dacă sunt persoanele nimerite pur și simplu pentru acest post.
Și cum face Barroso selecția? Cum aprobă el? În funcție de ce aprobă el aceste nume?
În funcție de un curriculum vitae pe care îl primește și în funcție și de anumite recomandări și anchete în culise pe care el a făcut-o deja înainte de a primi aceste numiri.
Și cam cât durează asta?
Termenul e foarte scurt, pentru că Parlamentul European a trebuit cel târziu în ianuarie să aprobe numirea celor doi, sau să aprobe numele celor doi comisari propuși de România și respectiv Bulgaria. Ori până în ianuarie timpul e foarte scurt.
Dan Alexe la Bruxelles, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Lucian Ștefănescu. Președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a lansat astăzi un atac neobișnuit de dur la adresa ziariștilor români, spunând că aceștia ar fi noi securiști ai României. Ce se ascunde sub acest atac? Un posibil răspuns de la Sabina Fati.
Președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a încercat astăzi să argumenteze că în România nu există instituții de presă independente, amintind în acest context de ceea ce Voiculescu a numit cele 3-4 grupuri de oligarhi ai presei. Printre ele, chiar grupul fondat de liderul conservator și condus de fiicele acestuia. Este vorba despre trustul care include Antena 1, Antena 3, Jurnalul Național, Săptămâna Financiară. Dan Voiculescu folosește frecvent aceste canale pentru a-și transmite mesajele politice și economice, inclusiv amenințările la adresa concurenților săi din piață sau la adresa inamicilor politici. Alături de liderul conservator, Sorin Ovidiu Vântu și Dinu Patriciu, sunt alți doi oameni de afaceri controversați care dețin în portofoliu tot mai multe titluri. Patriciu este noul finanțator al Adevărului și al săptămânalelor Dilema Veche și România Literară. Decis să pună pe picioare și câteva posturi de televiziune. Capitalistul liberal, fost patron al cotidianului Ziua, cunoscut mai mult pentru succesul său pe piața carburanților și pentru procesele complicate pe care le are pe rol decât pentru pasiunea sa pentru presă, își pregătește deocamdată apărarea prin Adevărul, atacându-și fără prea multă subtilitate adversarii politici și concurenții de pe piața de energie. Patriciu, Voiculescu sau Vântu nu sunt foarte preocupați să aibă profituri din trusturile media pe care le au, ci să-și acopere slăbiciunile din celelalte afaceri prin paravanele din presă, jonglând cu atacuri care pot fi oricând transformate în arme de șantaj pe câmpul luptelor economice sau politice. Multe lucruri se rezolvă pentru acești oligarhi, cum îi numește președintele conservatori, prin semnalele pe care le dau prin publicațiile și televiziunile lor pe piața de capital sau pe cea a resurselor. Vântu, Voiculescu și Patriciu au interese majore în jocul burselor și în afaceri energetice. Toți trei au nevoie de scut politic, de favoruri juridice și de credibilitate. Patriciu și Voiculescu îl susțin pe Tăriceanu, primul ca prieten și liberal de cumetrie, cel de-al doilea ca aliat politic și susținător mediatic al primului ministru în conflictul cu șeful statului. Mai abil, vântul culisează pe mai multe fronturi, oferind tribună pe rând celor care au potențial de putere pe moment sau pe termen mai lung. Toți trei însă încearcă să-și atragă de partea lor intelectuali cu ștaif pentru a-și consolida imaginea. Vântu a cumpărat Academia Cațavencu și Cotidianul, care împreună cu Realitatea TV fac deja agenda politică autohtonă, iar investițiile menite să-l credibilizeze continuă. Patriciu, care s-a considerat dintotdeauna un intelectual, devine mecena publicațiilor culturale, iar Voiculescu a strâns mereu în paginile Jurnalului Național scriitori și analiști binecotați, cu nevoi materiale și de publicitate care transced inconfortul de a fi plătiți din pușculița unui fost informator al securității. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ultima vreme, principala formațiune politică de opoziție din România, Partidul Social Democrat, a pierdut substanțial din popularitate. Pe de o parte, din cauza luptelor interne pentru conducerea acestui partid, pe de alta, din cauza inconsecvențelor de care dau dovadă liderii PSD cu privire la posibilele alianțe viitoare. Ce se întâmplă deci în Partidul Social Democrat? E întrebarea la care răspunde în punctul său de vedere analistul münchenez Șerban Orescu.
În timp ce Partidul Social Democrat scade în sondajele de opinie cu 3% în ultimul timp, ajungând la 19%, iar domnul Tăriceanu se arată mai stăpân pe putere decât pe motorul PNL, analiștii se întreabă care să fie cauza. Aceasta în condițiile în care alianța de A, principal rival, se situează foarte bine la 46%. Același sondaj IMAS mai arată că principalul beneficiar al scăderii PSD este PNG-ul lui Gigi Becali, care a atins 13% la egalitate cu Vadim. Sondajul IMAS mai înregistrează o scădere masivă a PSD tocmai în bazinul său tradițional din Moldova, de la 28% în august la numai 20% în septembrie curent. La București, PSD scade 12%, de la 24% la 12%, mai ales, se pare, din pricina imaginii proaste a noii conduceri Oprescu Vandelie. Potrivit socotelilor de acasă, PSD-ul ar urma să ajungă în septembrie curent la 25%, diferență în minus față de estimări, deci de 6%, pentru a putea atinge 42% la parlamentarele din noiembrie 2008. În aceste condiții, consilierii domnului Mircea Geoană au elaborat un studiu de conjunctură intitulat Analiza contextului politic privitor la strategia optimă de alianțe în cazul unei posibile schimbări a actualului guvern. Cui i-ar folosi ea? Alianța cu PNL-ul este o alternativă luată în considerare de studiu. Studiul PSD respinge deci alianța cu concurentul ideologic PD în favoarea uneia cu adversarul ideologic PNL, fără a se exclude, putem crede, chiar un premier liberal, ceea ce ar conveni poate liberalilor. Probabil, dar pe termen mijlociu și lung. Mai probabil e că o alianță a liberalilor cu PSD-ul ar fi sancționată de electoratul liberal ca fiind potrivnică identității partidului și dând apă la moară actualilor dizidenți liberali care n-ar întârzia să vadă în ea o manifestare de oportunism. Concluzia este simplă. În caz de rupere a alianței de A, ceea ce trebuie evitat, liberalii să treacă în opoziție lăsând pe socialdemocrați cu democrații într-un guvern de stânga care, după părerea mea, s-ar uza destul de repede deschizând liberalilor posibilitatea de a deveni în sfârșit partid de masă. Bineînțeles, cu condiția ca democrații să facă greșeala de a rupe actuala alianță de A. De aceea putem spera că se vor ține în continuare departe de acest pas greșit care obsedează numai puțin pe președintele Băsescu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
În țări ca România, Bosnia-Herzegovina sau Republica Cehă, populația consideră corupția drept o componentă permanentă a vieții. La acest capitol, dar și în privința mitei la nivel personal, România ocupă primele locuri în regiune. Acestea sunt câteva din rezultatele unui studiu realizat de GfK Praga în prima jumătate a acestui an, în 21 de țări europene. Revine la microfon Radu Stănescu.
Potrivit studiului GFK, majoritatea europenilor nu privesc corupția ca o componentă curentă a vieții sociale. Aproximativ 59% din cei intervievați consideră că mita nu este necesară. O situație diferită este întâlnită când vine vorba de țări precum România, Bosnia sau Cehia. Aici corupția este atât de încetățenită încât este percepută ca fiind o componentă permanentă a vieții. România este cel mai prost la acest capitol. La întrebarea dacă mita este un fenomen absolut natural în viața de zi cu zi, 61% dintre românii intervievați au răspuns pozitiv, România clasându-se pe primul loc în această privință. În același timp, cele mai corupte sectoare indicate de către români sunt justiția, 22% din cei chestionați, sănătatea, 20% și guvernul, 13%. Spre comparație, majoritatea europenilor consideră că cele mai corupte sectoare sunt cel guvernamental și cel al sănătății, câte 14% pentru fiecare. România este pe primul loc și la experiența personală cu mita, în condițiile în care 59% dintre români au recunoscut că dau mita. Comparativ, doar 24% din europeni au admis că au dat la un moment dat mita. Un nivel înalt de rezistență la corupție este manifestat și de către cei intervievați în Slovenia, Marea Britanie, Austria, Estonia, Polonia și Olanda. În schimb, o atitudine pozitivă față de mită o regăsim la locuitorii din România, Ucraina și Ungaria. Deși 7 din 10 europeni intervievați declară că țara lor este coruptă, majoritatea se bazează în lupta împotriva corupției tocmai pe statul corupt. 84% din cei chestionați sunt de părere că guvernul ar trebui să lupte împotriva mitei și a corupției. Studiul GFK atrage atenția și asupra faptului că eforturile pe care le face populația împotriva corupției sunt relativ limitate și că nivelul resemnării în lupta împotriva corupției în Europa este ridicat. Astfel, aproape 45% dintre europenii care au participat la studiu sunt de părere că nu are niciun sens să lupți cu corupția, pentru că aceasta a existat dintotdeauna și așa va fi și în continuare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Duminică, în Bulgaria, are loc primul tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale. O avanpremieră de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Ultimele sondaje arată că primul tur al alegerilor prezidențiale, care va avea loc duminică, nu va reprezenta decât o repetiție generală pentru votul decisiv cu o săptămână mai târziu. Aceasta întrucât la prima încercare votul nu poate fi validat cu o participare sub 50%. 7 din 8 agenții sociologice prognozează o participare mult mai mică, între 34% și 46%. Marele favorit al scrutinului rămâne socialistul Gheorghe Părvanov, președintele care a contribuit la succesul european al Bulgariei, fiind considerată fi părintele actualei coaliții de centru-stânga. Ex-șeful foștilor comuniști, după dezastroasă guvernare a predecesorului său Videnov, și-a modificat la 180 de grade poziția anti-NATO. El a militat pentru aderare la Alianța Nord-Atlantică, a sprijinit bazele americane și trimitere de trupe bulgare în Irak și Afganistan. Foști lideri ai UFD recunosc că Părvanov și guvernul său au devenit exponenți ai politicii de dreapta. În primul tur, președintele va primi voturile simpatizanților Partidului Socialist și ai Partidului Turc. În cel de-al doilea, dacă dăm crezare sondajelor contra ultranaționalistului Sidorov, în favoarea sa vor vota, fie și fără zel, o mare parte din simpatizanții formațiunilor de centru-dreapta. Părvanov a dus o campanie calmă, refuzând să participe la dezbaterile televizate cu cei 6 candidați. Singura excepție a făcut-o pentru ex-președintele Curții Constituționale, Nedelciu Beronov, oponentul său preferat în așteptatul tur 2. Cel de-al doilea clasat în sondaje, ultranaționalistul Volen Sidorov, a dus o campanie activă, având la dispoziție un canal de televiziune și un cotidian de partid. Ex-redactorul șef al organului de presă al UFD, la anii 90, care a trecut pe rând de la ecologiști la țăriști și apoi la ultranaționaliști, promite scoaterea în afară legii a Partidului Turc, măsuri severe contra criminalilor rom, închiderea bazelor americane și retragerea trupelor din Irak și Afganistan, război contra mafiei politice și menținerea în funcțiune a reactoarelor mai vechi de la Kozlodui. Favoritul dreptei dezbinate, Beronov, în vârstă de 78 de ani, ar fi avut șanse mai mari de a intra în turul 2 dacă nu ar fi apărut un concurent neașteptat în persoana lui Gheorghe Marcov, unul din cei mai populari lideri ai UFD din primii ani ai democrației. Dar mai este posibil ca prin mobilizare simpatizanților dreptei să fie barat drumul lui Sidorov spre balotaj. Încă un element interesant al campaniei. 3 dintre candidați, printre care Părvanov și Marcov, au fost colaboratori ai securității comuniste. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Impasul de la Organizația Națiunilor Unite cu privire la ocuparea unui loc în Consiliul de Securitate este un nou capitol al disputei dintre administrația președintelui american George Bush și liderul Venezuelei Hugo Chavez. Se întrevede vreun învingător în această rundă? Este întrebarea pe care colegul meu, Victor Eschenazi Moroșan, a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
După 35 de scrutinuri, fără un rezultat concludent, de-a lungul a câteva zile, Venezuela se află încă în urma Guatemalei, țară susținută de Statele Unite în cursa pentru ocuparea unui loc în Consiliul de Securitate. Ambele țări însă nu au reușit să obțină o treime din cele 192 de voturi, cât ar fi nevoie pentru victorie. În general, țările lumii își doresc să ajungă în Consiliu, nu doar pentru simbolistică, ci și pentru că astfel pot participa la luarea unor decizii internaționale importante și, în unele cazuri, pot obține și beneficii de la marile puteri care au vize importante în chestiunile aflate pe agenda Consiliului.
Acum însă este vorba și despre disputa Bush-Chavez.
În recentă sa locuțiune în fața adunării generale ONU, Chavez s-a referit la Bush cu apelativul diavol. Experții consideră că impasul la care s-a ajuns în legătură cu locul de membru în Consiliul de Securitate ar putea fi interpretat ca o înfrângere pentru liderul venezuelan. Să reamintim că în afara locurilor permanente în Consiliu, celelalte sunt împărțite între grupuri regionale pentru perioade de câte 2 ani. Într-o locuțiune rostită la Caracas, Chavez a spus că nu va renunța la încercarea de a obține un loc în Consiliu, ciuda faptului că țara sa a obținut cel mai mult 77 de voturi față de 102 pentru Guatemala. Venezuela nu se predă, a spus Chavez, care a caracterizat votul ca pe o luptă împotriva Imperiului American. El a arătat că Statele Unite recurg la șantaj și că fac presiuni asupra unor terțe țări pentru a împiedica Venezuela să obține locul în Consiliu. În Guatemala, președintele Oscar Berger a spus și el că țara sa nu se va retrage. Am câștigat toate rundele de până acum, cu excepția unui egal, a spus Berger.
Cum reacționează mediile politice americane la acuzațiile lui Chavez?
Ambasadorul american la ONU, John Bolton, a negat că Washingtonul ar face presiuni încercând să oblige alte țări să voteze împotriva Venezuelei. Tatălul Bolton și-a manifestat pe față îngrijorarea, spunând că dacă va intra în Consiliu, regimul Chavez va perturba bună desfășurarea lucrărilor cu atitudinea sa agresiv anti-american. Știu cum arată să se facă presiune, a spus ambasadorul Bolton, continuând: Statele Unite nu fac asta în această împrejurare. Ne-am făcut poziția binecunoscută într-o manieră discretă. Ea este motivată de îngrijorarea noastră față de comportamentul regimului din Venezuela.
Este neobișnuit un astfel de impas în Consiliul de Securitate ONU?
Nici vorbă. În 1979, competiția dintre Cuba și Columbia pentru un loc în Consiliu a durat 155 de runde, pentru ca în cele din urmă Mexicul să apară ca o soluție de compromis. Este posibil și acum că nici Venezuela și nici Guatemala să nu-și poate ajudeca locul și că va apărea un candidat de compromis. De acum, cele două părți au lăsat să se înțeleagă că o asemenea soluție de compromis ar putea fi unica de natură să depășească.
Care sunt contraargumentele la cele două candidaturi?
Există pe de o parte temerea că Guatemala ar fi un pion american, dar pe de altă parte, nu puțin sunt membri îngrijorați de comportamentul lui Chavez la adunarea generală ONU. Majoritatea țărilor membre nu doresc să transforme Organizația Mondială într-un teren de refuială. Niall Gardner, expert în cadrul Fundației Conservatoare Heritage din Washington, este de părere că Hugo Chavez este cel mai mare perdant de pe urma actualului impas de la ONU, în condițiile în care el încearcă să mărească vizibilitatea internațională a țării sale. Beneficiind de fonduri importante, Venezuela este bogată în țiței, Chavez încearcă de acum de luni de zile să se poziționeze pentru obținerea locului în Consiliu. Până acum, bunul simț a triumfat, consideră domnul Gardner, care spune că asistăm la o uriașă înfrângere a tipului de anti-americanism fanatic reprezentat de Hugo Chavez. Miza liderului de la Caracas este extinderea influenței stângii în America Latină, el preluând astfel ștafeta de la Fidel Castro, a cărui sănătate nu-i mai permite să fie activ. Este încă un caz în lumea de astăzi când petrodolarii ajută mai curând radicalismului agresiv decât cauzei dezvoltării și democrației. Următorul vot la Națiunile Unite este programat miercurea viitoare.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. În încheierea emisiunii, un foarte scurt buletin de știri. Bucureștiul va introduce vize cetățenilor Republicii Moldova din momentul intrării României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar aceste vize vor fi eliberate gratuit după o procedură simplificată. Energia este principalul subiect la reuniunea neoficială a liderilor Uniunii Europene de astăzi din Finlanda, la care a fost invitat și președintele rus Vladimir Putin. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a declarat la Beijing că emisarul chinez care s-a întâlnit ieri cu liderul nord-corean Kim Jong-il a transmis fenianului un mesaj foarte puternic în legătură cu recentul test nuclear. Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, a adoptat o declarație în care își exprimă regretul față de suferințele provocate de intervenția brutală în Ungaria în 1956, când trupele sovietice au înăbușit prin forță Revoluția Ungară. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră de astăzi se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la pupitrul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ne întâlnim din nou luni la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.